يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu bedanj, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون هو ناشئ deveto druženje u kojem govorimo o propisima dženazije. 14. poglavlje koje je šejh rahmetullahi alejhi, šejh Albani, naslovio ukop i ono što slijedi nakon ukopa. Za one koji nisu prisustvovali prije, znači knjigu po kojoj radimo ova predavanja je knjiga šejh Albani rahmetullahi alejhi koju on naslovio Ahkamul dženaiz, propisi dženazije. Došli smo do 87. tačke, pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, obaveza je ukopati mejita, pa makar bio nevjernik, o tome svjedoči dva hadisa. Znači, šejh rahmetullahi alejhi nas obavještava i uči da je obaveza zakopati insana kada umre, pa makar ta osoba koja je preselila bila i nevjernik. Pa kaže, na to ukazuju dva hadisa. Prvi hadis, hadis koji od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme prenosi grupa ashaba, a jedan od tih ashaba je i Ebu Talha el Ensari. Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio na dan Bedra da se 24 čovjeka baci u jedan od bunariva. Pa su ih uzeli za noge i odvukli u bunar, jednog na drugog, osim Umeje ibn Halefa, koji se napuhao u svome oklopu, pa ga je napunio, pa su ga okretali, pa je se raspalo njegovo tijelo, pa su ga zatrpali zemljom i kamenjem. Nastavlja ovaj prenosioc ovog hadisa, pa kaže, običaj je bio, kada se pobjedi neprijatelj, da se ostane na poprištu bitke 3 dana. Pa kada je bio 3. dan, naredio je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokrit. Pa je i sam pospremio svoje stvari, pa je krenuo, a za njim su išli ashabi govoreći, on ima neku potrebu. Znači, krenuo je Božji poslanik u nekom pravcu, ali oni su shvatili da želi da im nešto pojasni. Pa, kaže ovaj prenosioc, pa je stao Božji poslanik na ivicu bunara, pa ih je dozivao po imenima i imenima njihovih očeva, roditelja. O Ebu Džehl ibn Hišam, o Utbe ibn Rabija, o Šejbe ibn Rabija, o Velide ibn Utbe, da li biste voljeli da ste se pokorili Allahu i njegovom poslaniku? Mi smo se uvjerili u istinitost onoga što nam je obećano. Da li ste se vi uvjerili da je istina ono što vam je obećano? Pa je čuo Omer radijallahu ta'ala anhu riječi poslanika i kazao, o Allahu poslaniće, kako možeš govoriti tijelima koja dušu nemaju? Da li oni čuju tvoj govor? Jer Allah dželešanu kaže, inneke la tusmi'ul meuta, ti ne možeš mrtve dozvati. Pa je kazao Božji poslanik, tako mi onog u čijoj ruci je moja duša, vi ništa bolje ne čujete od njih. Tako mi Allaha, oni sada znaju da je istina ono u što sam ih ja pozivao. Oni sada čuju, ali ne mogu odgovoriti. Rekao je Katade, Allah ih je oživio njemu, da čuju njegov govor prijekorom i iz poniženja. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Znači, vidjeli smo na početku ovog hadisa To zbog čega ga je Šejh Albani rahmetullahi spomenuo u ovom poglavlju, jer je on kazao na početku obaveza je zakopati svakog mrtvog insana, pa makar bio i nevjernik, i onda je citirao ovaj hadis gdje se vidi da su ashabi, one osobe koje su pobili na bitki, u bitci na Bedru, zatrpali u jedan od bunareva, a Umeje ibn Halefa, znači, nisu ga odvukli u bunar, već su ga zatrpali zemljom i kamenjem. Drugi hadis koji ukazuje na isti ovaj propis jeste hadis od Ali radijallahu ta'ala anhu, kada je preselio Ebu Talib. Došao sam poslaniku i kazao, tvoj zabludjeli Amidža je umro, ko će ga ukopati? Pa je kazao Božji poslanik, idi i ukopaj ga. I ne radi ništa dok mi ne dođeš. Pa je kazao Ali radijallahu ta'ala anhu, on je umro kao mušrik. Pa mu je kazao poslanik, idi i ukopaj ga. Pa sam otišao i ukopao ga. Pa sam došao poslaniku, pa mi je kazao, idi i okupaj se i ne čini ništa dok se ne vratiš. Pa sam se okupao i vratio, pa je Božji poslanik uputio dovu za mene, koja mi je toliko bila draga i koja me toliko obradovala, bila mi je draža od blaga crvenih deva, rekao je Alija, odnosno rekao je ovaj prenosioc ovog hadisa, Alija radijallahu ta'ala anhu, kada bi kupao nekog mejita, on bi se također okupao. Hadis je zabilježio Ahmed, Ebu Davud, En-Nesai, Bejheqi, a hadis je vjerodostojan. 88. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, muslimani se ne ukopaju sa kjafirima, niti kjafiri sa muslimanima. Već se muslimani kopaju u posebne mezarluke, a kjafiri u posebne. Tako je bilo u vrijeme poslanika, pa sve do dana današnjeg. Znači, rezime ove tačke, šejh Albani rahmetullahi alejhi želi da nas poduči tome da muslimani trebaju da imaju svoje mezarluke, nevjernici također, i da je to bila praksa od vremena Božjih poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa sve do dana današnjeg. Pa je to argumentovao hadisom kojeg sam ja spomenuo u nekoj skraćenoj verziji od ashaba koji se zove Bišr ibn el-Hasasije, u kojem stoji da je on otišao sa Božjim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike da su šetali, pa on govori u hadisu, pa smo, kaže, došli do mezarluka nevjernika, pa smo nastavili šetati, pa smo došli do mezarluka muslimana, pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji hoda između kaburova u papučama, pa ga je zovnuo i kazao, teško tebi, baci ili skini svoju obuću. Pa je pogledao i prepoznao poslanika, pa ih je skinuo i bacio. Poslije ćemo mi govoriti da li je dozvoljeno hodati između kaburova u obući, ali ovdje vidimo kako ovaj ashab kaže u početku, šetao sam sa Božjim poslanikom, pa smo prošli pokraj mezarluka nevjernika, pa smo nastavili šetati, pa smo došli do mezarluka muslimana, što ukazuje da od samog početka muslimani i nevjernici nisu se ukopavali u iste mezarluke. Hadis koji smo malo prije spomenuli zabilježi imam Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Mađe i drugi, a hadis je vjerodostojan. Ovdje možemo spomenuti da je jednoj velikoj instituciji, možda najveća institucija, pravna institucija u svijetu koja se zove Međma el-Fiqhi ili pravni kongres islamske uleme, da su zasjedali i da im je postavljeno pitanje iz Vašingtona da li muslimani koji nemaju mogućnosti da se svoje, znači, mrtve prebace u neku islamsku državu, da se ukopaju sa muslimanima, a ne postoji druga varijanta i mogućnost osim da se ukopa u groblje ili mezarluke gdje se ukopavaju nevjernici, da li je to dozvoljeno, pa su odgovorili da je to dozvoljeno, znači, zbog nužde i zbog potrebe, jer ne postoji neka druga opcija ako čovjek ne može da plati, znači, transport, a u državi je zakon takav da čovjek ne može tražiti posebne mezarluke za muslimane, onda su to oni dozvolili. Znači, koristi radi, tu sam ja preuzeo iz tih njihovih naučnih radova. 89. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, sunnet je da se medjit ukopa u mezarluku, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukopavao mrtve u Bekiju, kao što su došli mnogi mutevatir hadisi o tome i nije prenešeno da su nekog od selijefa ukopali osim u mezarlucima. Znači, ovdje šejh kaže, znači, to je stvar, hajde da kažemo, manje više inšala svima poznata, ali ipak koristi radi, on kaže, znači, od sunneta je da se ljudi ukopavaju u mezarluke, kako ne bi to vodilo, hajde da kažemo, cijepanju muslimana, pa da neko izmisli neka nova mjesta gdje će se ukopavati mrtvi ili nešto slično tome. I onda on to argumentuje da postoje mutevatir hadisi da su se muslimani ukopavali u Baqiju. Pa onda odgovara nakon toga na jednu nejasnoću koja bi se mogla postaviti, a to je ako neko kaže, a šta Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ukopan u mezarlucima, već je ukopan u kući Ajše radijallahu ta'ala anha, pa on kaže, osim što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukopan na mjestu smrti, a to je od osobenosti Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zbog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, kada je umro poslanik, ashabi su se razišli gdje da zakopaju Božjeg poslanika, pa je kazao Ebu Bekr, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže, Allah usmrćuje svoje poslanike u mjestima na kojima voli da budu ukopani. Kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi, ovaj hadis je daif, ali ga pojačavaju druge predaje i ukazuju da je njegovo značenje ispravno. Znači, da je to bilo od osobenosti Božijeg poslanika da je ukopan na mjestu gdje je preselio. 90. tačka. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, ispomenutog, znači on je spomenuo da se muslimani ukopaju u mezarlucima, pa kaže ispomenutog se izuzima jedna grupa ljudi, a to je šehidi. Oni se ukopavaju na mjestu pogibije i ne nose se u mezarluke. Mi smo o tome već detaljno govorili u prvim dersovima. Sjećate se hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, gdje on kaže, u hadisu koji je zabilježio imam Ahmeda, hadis je vjerodostojan, da je njegova majka uzela njegovog oca i njegovog njenog brata, njegovog dajđu, pa ih je odnijela u Baqiju kako bi ih pokopali u Baqiji, pa je Božji poslanik naredio da se šehidi koji su preselili na Uhudu vrate i da se ukopaju na Uhudu, iako je ta, znači, prostorom razdaljna nije neka velika, ali ipak Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio je da se ukopaju na mjestu njihove pogibije. 91. tačka. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, nije dozvoljeno ukopati mejita u sljedećim situacijama i vremenima, osim ako za to postoji potreba. Znači, ovo je jedna tačka koja će imati neke podtačke. 91. tačka, šejh rahmetullahi alejhi kaže, nije dozvoljeno ukopati mejita u sljedećim situacijama i vremenima, osim ako za to postoji potreba. Prva situacija jeste pod A, u tri vremena. Znači, ona poznata tri vremena kada je zabranjeno klanjati na filu. Zbog hadisa Ukbe ibn Amira, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio nam je da klanjamo u tri vremena i u tim vremenima da ukopajemo mrtve. U vrijeme izlaska sunca dok ne oskoči, kada se nađe u zenitu dok ne prijeđe na drugu stranu neba i kada se približi sunce horizontu sve dok ne zađe. Kaže šejh Albani rahmetullahi alihi, i za ovo mišljenje koje on spomenuo u knjizi je preferirao Ibn Hazm, znači vođa i osnivač bukvalističke pravne škole. Pod B, znači od stvari kada se ne može ukopavati, jeste šejh rahmetullahi alihi, to navodi noću. Pa kaže zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslaniku spomenut čovjek koji je preselio, pa su ga zamotali u kratke četine i ukopali noću. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukorio taj postupak da se ukopa je noću dok se ne klanja njemu, osim ako za to postoji nužda. Ovdje trebamo spomenuti i šejh rahmetullahi alejhi to spominje u fusnoti, ali mi ćemo malo to spomenuti bez onoga što je on spominjao. Znači, kada pogledamo u knjige prava, vidjet ćemo da velika većina islamskih učenjaka dozvoljava da se mejit ukopa i noću. Znači, šejh rahmetullahi alejhi na osnovu ovog argumenta smatra da je ukopavanje mejita noću zabranjeno, osim ako za to postoji potreba, dok većina pravnika i četiri pravne škole su smatrale da je dozvoljeno ukopavati mejita noću. Preneseno je vjerodostojnim predajama da je Ebu Bekr ukopan noću, Osman, Abdullah ibn Mes'ud, pa čak po nekim predajama Fatima radijallahu ta'ala anha, supruga Alije radijallahu ta'ala anhu, da su ove osobe ukopane noću i da niko nije to ukorio. Također vidjet ćete da imaju drugi hadisi koji ukazuju da su ljudi ukopavali mejite za vrijeme Božjih poslanika noću i da to čak Božji poslanik je učestvovao u takvim radnjama. U svakom slučaju, većina islamskih učenjaka ovaj hadis koji je spomenuo šejh Albani tumači ga tako da je to Božji poslanik zabranio iz razloga ako se čovjeku ne dadnu njegova prava. koja prava da čovjek ne bude okupan ili da čovjek bude zakopan u kratkim čefinima, a znači da su sačekali dan, mogli su naći odgovarajuće adekvatne čefine. Zato Allah najbolje zna, znači ako bi se ispunila sva prava koja treba da mejitu da se daju, onda Allah najbolje zna, nema smjetnje da se ukopaje mejit noću. A znači ako postoji neka opcija da je zakinuto neko pravo mejita, kao da ne bude okupan ili da se zamota u nekim čefinima koji nisu šerijetski validni, onda kako se zove, ukopavanje noću može se smatrati u najmanju ruku pokuđenim. 92. kaže šejh rahmetullahi alejhi, ako bude postojala potreba, dozvoljeno je ukopati noću, pa makar koristili svjetiljku pri spuštanju u kabur. Sama ova činjenica ukazuje, iako šejh rahmetullahi alejhi nije pojašnjavao ovaj hadis, ali ovaj hadis koji je spomenuo, argumentujući ovo, je i tekako ukazuje na to da je dozvoljeno ukopavati noću. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, zbog hadisa ibn Abbasa, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je spustio čovjeka u kabur noću, pomažući se svjetiljkom u kaburu. Hadis je zabilježio ibn Mađe et Tirmizi, a hadis je dobar. Ovdje uopšte ne stoji da je to bila potreba da se taj čovjek ukopa noću, ali eto, u svakom slučaju, Allah najbolje zna šta je ispravno. 93. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, obaveza je da kabur bude dubok, dovoljno širok. O tome govori dva hadisa. Prvi hadis, Hišam ibn Amra radijallahu ta'ala anhu, kada je bio dan bitke na Uhudu, poginuo je ko je poginuo, a mnogi su ranjeni. Pa smo kazali Božijem poslaniku, o Allahu poslaniće, teško nam je da kopamo svakom mejitu pona osob. Pa šta nam naređuješ? Pa je kazao Božiji poslanik, kopajte, proširite, udubite i uljepšajte, ukopajte dvojicu ili trojicu u jedan kabur, prvo spustite one koji su znali najviše Kur'ana. Pa je kazao, znači prenosioc ovog hadisa, moj otac je ukopan sa dvojicom ljudi, a spušten je prvi jer je znao najviše Kur'ana. Hadis je zabilježio Ebu Davud, En-Nesai, Tirmizi, a hadis je vjerodostojan. Ovdje možemo spomenuti, iako šejh rahmetullahi alejhi nije spomenuo, dubinu kabura i širinu. Širina, što se tiče širine, oko toga ne postoji neko jako razilaženje. Dovoljno je da kabur bude toliko širok da se može mejit u njemu spustiti, da se može ući u kabur, znači da se obavi ta ukop normalno. Što se tiče dubine, po tom pitanju ima različitih mišljenja, ali bitno je spomenuti jednu stvar, a to je da ne postoji validan argument koji ukazuje koliko treba biti dubok kabur. Treba da bude dubok. Pa zato islamski učenjaci kažu, prilikom zakopavanja mejita treba se paziti na tri stvari. Ako se te tri stvari ispune, dovoljna je dubina. Treba da bude toliko dovoljno dubok kabur da ne mogu životinje iskopati čovjeka. Druga stvar, da se, znači, hajde da kažemo, smrad lešinika, čovjek već počne da truhne, da se to ne čuje na površinu. I da na kraju krajeva, prije je to bio običaj, kada su bile velike djede i nestašice, su ljudi znali otkopati mejite sam kako bi sa njega skinuli čefine, to se zove u arapskom nebš. Iskopavanje mejita samo da bi skinuli čefine i zakopaju ga ponovo i sutra prodali te čefine nekom drugom. Znači, ako ukopaš mejita duboko, u svakom slučaju njemu će biti mrsko, ali ako ga iskopaš, ukopaš samo do koljena, onda će njega začes iskopati. To su stvari koje navode islamski učenjaci. Ovo što je kod nas zastupljeno, znači da se kopa otprilike negdje do pasa ili do prsa, inšala, to je ispravno i validno. Čak ima uleme koji su govorili da se zakopaje do koljena, ali mislim da je to ipak plitko. Dok ima uleme koji kažu treba toliko dubok kabur biti da se čovjek ne vidi iz kabura. U svakom slučaju, nama je bitno da kažemo i da rezimiramo da nema validnog argumenta koji ukazuje koliko treba biti dubok kabur. Već Božji poslanik kaže udubite, kopajte duboko. Na osnovu toga, inšallah, ono što se praktikuje kod nas, inšallah, validno je. Drugi hadis koji ukazuje na ovu istu stvar da kabur treba da bude dubok i da bude širok jeste hadis koji prenosi od Božjih poslanika jedan od ashaba. Pa kaže, izišli smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme da klanjamo dženazu jednom ensariji. Ja sam bio dječak sa svojim ocem, Pa je sjeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ivicu kabura i govorio onome koji kopa, proširi malo kod glavi, proširi malo kod nogu. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Bejheqi, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. Vidimo ovdje znači naredba, Božji poslanik je stao na ivicu kabura, pa je govorio onome koji je kopao, proširi malo kod glavi, proširi malo kod nogu. Tako iz ovog hadisa i onog malo prije spomenutog se uzima taj propis da kabur treba da bude širok i da bude, kako se zove, dubok. Kaže šejh rahmetullahi alejhi 94. tačka, dozvoljeno je spustiti ili ukopati mejita u lehd i u šeqqa. Dozvoljeno je ukopati mejita u lehd, spustiti u lehd i u šeq. Ili q, znači tvrdo. To je bilo, znači ova dva načina ukopavanja, pojasnit ćemo inšallah oba načina. Oba načina su bila poznata za vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i po konsenzusu su oba ispravna. A po konsenzusu je lehd bolji. Znači imamo dva konsenzusa. Imamo prvi konsenzus da su oba načina validna i drugi konsenzus da je ukopavanje u lehd ispravnije, odnosno da je bolji. Prvi konsenzus da je dozvoljno koristiti bilo koju od ove dvije metode ukopavanja, a drugo da je ukopavanje u lehd bolji. To je isto konsenzus islamskih učenjaka. Znači imamo lehd i šek. Šta je šek? Šta je lehd, šta je šek? Lehd je da se iskopa šupljina koja se iskopa uzdužno uz kabur sa strane do kibli. Sad zamislite, znači imamo kabur i donje strane gdje je kibla iskopa se dole na dnu, znači visine neki 40 cenata se ukopa onoliko koliko bi mogao se staviti mejit. Kada ozgor gledaš, kada se mejit stavi u taj leh, da ozgor ne vidiš mejita. A šek je da se iskopa na dnu, znači kabura, dole na donjoj strani kao korito, uzdužno, znači u cijelom kaburu kao korito, i nakon toga znači tu se spusti mejit i porijeda se čerpiš nakon toga i zatrpaj se. Uglavnom, shvatili ste inšala šta je šek, a šta je lehd. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, nakon što je spomenuo ovo pojašnjenje, on nije pojašnjavao, već sam ja pojasnio zato kako biste shvatili šta je jedno, a šta drugo. Pa kaže šejh, nakon što je kazao da su obje ove stvari validne po konsenzusu islamskih učenjaka, kaže, o tom je govore hadisi. Od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kada je preselio poslanik u Medini, je bio čovjek koji je kopao lehd, a drugi je kopao šek. Pa su se ashabi razišli kako da ukopaju Božijeg poslanika, pa su poslali obojicu i kazali su, koji prvi dođe, nek on uradi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da je došao prvi čovjek, onaj koji je kopao lehd. I tako je ukopan Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis je zabilježio Imam Ibn Mađe, et-Tahawi, Ahmed, a hadis je dobar. Znači, ovo ukazuje da su obje stvari validne. Jer oni kažu, u Medini su tada postojala dva načina zakopavanja, još za vrijeme Božjih poslanika. Jedan je čovjek kopao lehd, a jedan je bio stručnjak da iskopa šek. Pa su onda, ne znajući kako da postupi, kako da ukopaju Božijeg poslanika, onda su kazali, poslaćemo po obojicu. Pa koji prija dođe, nek tako i bude. I došao je onaj koji je kopao lehd i Božji poslanik je ukopan u lehd. Drugi hadis koji ukazuje na ovu stvar jeste predaja od Amra, sina Sad ibn Ebi Waqasovog. Znači, sin njegov prenosi taj Amr, kaže da je njegov otac kazao, ukopajte me u lehd i poredajte na njega čerpić kao što je učinjeno sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Hadis je zabilježio Muslim, En-Nesai i Ibn Mađe. Či ovdje vidimo da Sad ibn Waqas je oporučio da se on ukopa u lehd nakon toga da se zatvori čerpićom, kaže, kao što je urađeno sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Imam Nevevi rahmetullahi alihi navodi kao neko pojašnjenje kada je bolje da se kopa lehd, a kada šek. Možemo to spomenuti, to je spomenuo i šejh Albani rahmetullahi alihi, kaže, ako je zemlja suha i tvrda, onda je lehd bolji, a ako je mehka i osipljiva, tada je šek bolji. Ovo znači čisto prilagođavanje uvjetima gdje se kopa kabur. On kaže, ako je zemlja tvrda, može se kopati u stranu, onda je lehd bolji, a ako je mehka i osipljiva, onda će se iskopati šek, znači na sredini kabura, i tu će se čovjek ukopati. 98. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, nema smjetnje da se u jedan kabur ukopa više osoba ako postoji potreba. Nema smjetnje da se u jedan kabur ukopa više osoba ako za to postoji potreba. Pa kaže šejh, prednost se daje najboljima, znači prednost u spuštanju. Ko će se prvi spustiti u kabur, daje se prednost onima koji su najbolji. Spomenut ćemo jedan hadis koji nismo do sad spominjali, iako smo na ovu temu spominjali više hadisa. Hadis od Amr ibn el-Džemuha, radijallahu ta'ala anhu, kaže da je rekao on poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, o Allahu poslaniće, šta misliš ako se budem borio i poginuo na Allahovom putu, hoću li ispravno hodati u džennetu, a bio je hrom. Znači čovjek je imao mahanu da je krecao, znači bio je hrom. Pa je pitao Božijeg poslanika, kaže, o Božiji poslanić, ako ja preselim na Allahovom putu kao šehid i uđem u džennet, hoću li ja u džennetu hodati ovako ili ću hodati normalno? Pa je kazao Božiji poslanik, da, hoćeš, hodat ćeš normalno. Pa se nastavlja hadis, pa su poginuli na dan Uhuda on, njegov bratić i njegov štićenik. Pa je prošao pored njih Božiji poslanik i kazao, kao da gledam kako hoda sa ovom nogom ispravno u džennetu, pa je naredio, pa su ukopani u isti kabur, hadis je zabilježio Imam Ahmed, a hadis je dobar. Vidimo znači da je Božiji poslanik poenta zbog čega smo citirali ovaj hadis, da je u isti kabur ukopan Amr i njegov bratić i njegov štićenik, trojica ljudi. Kaže šejh rahmetullahi alihi 99. tačka, spuštanje mejita će preuzeti na sebe muškarci, pa makar mejit bila žena, iz više razloga. Pazite ovdje, znači kaže šejh, muškarci će preuzeti na sebe spuštanje žene u kabur, pa makar mejit bila žena. I nije uvjet, znači da ljudi koji spuštaju ženu budu mahrem toj ženi. To nije uvjet. Normalno da je ljepše i bolje da budu oni ljudi koji su i mahremi, ali nije uvjet, kao što ćemo vidjeti iz citiranih hadisa, da je dozvoljeno osobama da spusti ženu u kabur osobe koje nisu mahrem toj ženi. Pa kaže šejh, to iz više razloga, jedan od, odnosno on spominje tri razloga. Prvo, što je to bila stalna praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije prenešeno da su žene spuštale neku ženu u kabur. Druga stvar, zato što su muškarci jači. I treća stvar, žene kada bi spuštale ženu u kabur, to bi sigurno vodilo do toga da se otkrivaju stidna mjesta žena, što nikako nije preporučeno. Tako to su tri stvari koje je šejh rahmetullahi alejhi spomenuo, zašto muškarci trebaju da spuštaju mejita u kabur. Pa onda kaže šejh rahmetullahi alejhi, stota tačka, dozvoljeno je mužu da spusti u kabur svoju ženu. Dozvoljeno je mužu da spusti u kabur svoju ženu, pa je tu šejh spomenuo neki hadis kojeg ja nisam se usudio da prevodim, ali može se za ovo spomenuti hadis Aiše radijallahu ta'ala anha, koji je istog značenja, da je Božji poslanik kazao Aiši onog dana kada je došao sa mezarluka, pa je nju bolila glava, pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ako umriš prije mene, ja ću te okupati, klanjati ti i ukopati te. 101. tačka, kaže šejh rahmetullahi alihi, znači nakon što je kazao da je dozvoljeno čovjeku da ukopa, da spusti svoju ženu u kabur, onda on pojašnjava da postoji zato jedan uvjet. Zna li ko taj uvjet? Ima jedan uvjet, znači jedna stvar, ako bude pri čovjeku, pri čovjeku ne može spustiti svoju suprugu u kabur. Dobro, to spustit će. Kaže šejh, pod uvjetom da te noći nije imao spolni odnos. A ako jeste, nije mu to propisano i drugi su preći od njega, pa makar bili stranci toj ženi. Pazite šta je rekao šejh. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, čovjek, propisano je da spusti svoju ženu u kabur pod uvjetom ako nije te noći, znači kada je ona preselila, imao spolni odnos. A ako jeste, to mu nije propisano. Drugi su preći od njega, pa makar bili stranci. Šta znači stranci? Nije Njemci i Francuzi. Stranci nisu mahreni toj ženi. Zbog hadisa Enesa radijallahu ta'ala anhu kaže, prisustvovali smo dženazi poslanikove kćerke. Poslanik je sjedio na kaburu, vidio sam njegove oči koje su bile suzne. Pa je kazao, ima li neko među vama da nije imao spolni odnos sinoć? Pa je rekao Ebu Talha, da, ja o Allahu poslaniće. Pa je kazao, siži, pa je sišao u kabur, pa ju je spustio. Talha nije bio mahrem kćerki Božijeg poslanika, ali je Božiji poslanik naredio da on siđe pa da spusti kćerku Božijeg poslanika. U drugoj predaji ćemo vidjeti da je bio njen muž tu prisutan, ali je, iako je muž njoj mahrem, ali je dao Božiji poslanik prednost onima koji nisu imali te noći spolni odnos, da ovaj siđu u kaburi da je spuste, a prisutni su tu bili mahremi. Pa kaže se u drugom rivajetu, kada je umrla Rukajja, iako ima razilaženja kod islamskih učenjaka, da li je to bila Rukajja ili druga neka kćerka, ali je sigurno da je jedna od kćerki Božijeg poslanika. Kada je umrla Rukajja, rekao je poslanik, neka ne ulazi u kabur onaj koji je imao spolni odnos sinoć, pa nije ušao Osman u kabur. Prvi rivajet, prva predaja je zabilježena kod Buharije, a druga kod Ahmeda, Tahavije, Hakima, a druga ova predaja je vjerodostojna. Kaže Šejh Albani, rahmetullahi alejhi, što je bio veliki učenjak i veliki hadijski ekspert, kaže ovo pitanje se rijetko nalazi u knjigama prava, već kaže može se često naći u knjigama hadisa i kaže to je dokaz da ne može se studirati pravo osim da poznaješ hadise, iako kaže ovo pitanje veoma rijetko se može naći u knjigama prava. Dobro, 102. pitanje. Sunnet je da se medjit unese u kabur sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. Jeste shvatili šta smo kazali? Sunnet je da se medjit unese u kabur sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. Kada se medjit spusti u kabur do one strane gdje mu budu noge, s te strane je sunnet da se medjit unese. Ne s bočne strane, već sa strane gdje će mu biti okrenute noge, da se otuda unese glava prvo i da se tako medjit unese. A zato pazite, kaže šejh, sunnet je, nije rekao obaveza, već sunnet. Sa strane do koje nakon spuštanja budu noge. El Haris je oporučio da mu dženazu klanja Abdullah ibn Jezid. Pa mu je klanjao dženazu, zatim ga spustio u kabur sa strane na kojoj bivaju stopala, a zatim je kazao ovo je sunnet. Hadis je zabilježio ibn Ebi Šejbe, Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. Znači ovaj ashab, kada je oporučio jedan čovjek da mu on klanja dženazu, on je klanjao mu dženazu, zatim su ga unijeli na takav način kako smo pojasnili, pa je nakon što je tako spustio medjita kazao ovo je sunnet. Možemo ovdje spomenuti da postoje, kada pogledamo knjige prava i mezheba, da postoje različita mišljenja kako se medjit unosi. Znači ovo mišljenje koje je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alejhi, to je bilo mišljenje Hanbelijske i Šafijske pravne škole. Malikijska pravna škola kažu kako god da se unese nema smetnje, a Hanefijska pravna škola oni kažu da se čovjek stavlja na stranu koja je do kibli, kako bi ljudi kada budu uzimali čovjeka bili okrenuti kibli. U svakom slučaju, znači to je sunnet i inšala kako god bi čovjek bio unešen u kabur, to je ispravno, ali eto, validni argumenti ukazuju na ono što je spomenuo šejh rahmetullahi alejhi. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, 103. tačka. Mejit će se staviti, misli se, u kaburu na desnu stranu. Lice i stopala će biti desno i lijevo od kibli, a licem će biti usmjeren prema kibli. Mejit će se staviti u kaburu na desnu stranu. Lice i stopala će biti desno i lijevo od kibli, a licem će biti okrenut u pravcu kibli. Mislim da je poznato vama kako to treba da izgleda. Kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, citirajući Ibnu Hazma u poznatoj njegovoj knjizi koja se zove El Muhalla, kaže to je u praksi muslimana od vremena poslanika pa sve do sada i tako su sva mezarja na zemlji. Šejh Albani rahmetullahi alejhi nije spomenuo ovdje dokaz za ovu stvar, ali poznat je hadis na osnovu kojeg se uzima ovaj propis da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Sveti hram vaša je kibla kada ste živi i mrtvi. Sveti hram je vaša kibla kada ste živi i mrtvi, znači čovjek treba da bude okrenut prema kibli kad je živ, u smislu kada klanja, i kada je mrtav, kada ga stavi u kabur. Ovdje možemo samo spomenuti mezhebe, pošto je to veoma bitno, da kažemo da je okretanje medjita na ovaj način koji smo sada pojasnili, Hanefijska i Malikijska pravna škola su smatrali da je to sunnet da se tako čovjek stavi u kabur.
A dok šafijska, hanbelijska pravna škola su smatrali da je to obaveza. Ali šta hoćemo da kažemo i veoma je bitno da hanefijski mezhep smatra da je ovo sunnet. Šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi kada je postavljeno pitanje da ima u nekim dijelovima svijeta da se muslimani zakopavaju tako što se stavi na leđa i ruke im se stavi na stomak, kaže ja nikad u životu nisam čuo da je to neko od ulemi kazao. Hele, nisi, 104. tačka. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, oni koji stavljaju mejita u kabur kazaće bismillahi wa ala sunneti rasulillahi ev ili bismillahi ala milleti rasulillah. Či oni ljudi koji stavljaju čovjeka u kabur od sunneta je da kažu prilikom stavljanja mejita, spuštanja, da kažu bismillah ala sunneti rasulillah ili da kažu bismillah ala milleti rasulillah, što bi značilo u prijevodu u ime Allaha i po sunnetu poslanika ili u ime Allaha i po vjeri poslanika. Od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu se prenosi, poslanik kada bi spuštao mejita u kabur, govorio bi, pa je spomenuo ovu dovu koju smo mi spomenuli malo prije, hadis je zabilježio Ebu Davud et Tirmizi, a hadis je vjerodostojan po uvjetima muslima, rahmetullahi alejhi. 105. tačka, lijepo je da onaj ili oni koji su kod kabura baci tri puta iz šake zemlju, nakon što se zatvori led sa čerpićem. Lijepo je znači da oni koji su kod kabura bace tri puta iz šake zemlju nakon što se zatvori led. Zbog hadisa Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao u dženazu. Potom je prišao kaburu i tri puta bacio zemlju iz šake počevši od glavi. Ova je predaja je vjerodostojna, kao što je rekao šejh Albani rahmetullahi alejhi. S tim što treba ovdje naglasiti da ne postoji vjerodostojne dove koje se uče prilikom svakog bacanja, već znači sunnete se uzmi zemlja i da se baci bez učenja ikakvih dova. Nakon što se zatvori leh čerpićom. 106. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, od sunneta je da se nakon ukopa urade sljedeće stvari, inšallah time otprilike. Nije baš da time završajemo, ali ostalo još malo. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, 106. tačka, od sunneta je da se nakon ukopa urade sljedeće stvari. Ovo je veoma isto interesantno i bitno. Da se malo uzvisi ili uzdigne kabur od nivoa zemlji, otprilike pedalj. Da se malo uzvisi ili uzdigne kabur od nivoa zemlje, otprilike pedalj, a neće se poravnati sa nivom zemlji. To kako bi se mogao raspoznati i čuvati. Znači bitno je da zapišu oni koji pišu da je znači potrebno nakon ukopa da se uzdigne ili uzvisi zemlja na kaburu visine jednog pedlja, a ne više. A neće se poravnavati, pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, iz razloga kako bi se mogao raspoznavati kabur. Kada bi ljudi znači poravnali kabur sa zemljom, ne bi ljudi znali gdje je taj kabur, tako se taj kabur ne bi čuvao. A vidjet ćete da je propisano znači čuvanje kaburova. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, zbog hadisa Džabira radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ukopan u lehd, zatim zatvoren čerpićem i izvišen je znači njegov kabur od nivoa zemlje otprilike pedalj. Hadis je zabilježio Ibn Hibban el-Bejheqi, hadis je dobar. Znači, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik je ukopan u lehd, zatim zatvoren čerpićom i izvišen je njegov kabur od nivoa zemlje otprilike pedalj. Druga stvar koja treba da se uradi nakon ukopa jeste, ili kako treba da izgleda kabur, da bude kabur na sredini ispupčen. To je znači da bude na sredini ispupčen, a da sa strane zemlja bude oborena. Da izgleda kao luk. Zbog hadisa Sufjana radijallahu ta'ala anhu, vidio sam kabur Allahovog poslanika Ebu Bekra Omera, bili su ispupčeni na sredini, a zemlja je padala sa strane kao luk. Hadis je zabilježio Imam Buharija rahmetullahi alihi. Pa nastavlja šejh rahmetullahi alihi pod broj 3 u ovoj 106. tačici. treba, kaže, da se obilježi kamenom ili nečim sličnim, kako bi se ukopao u njega ko umrije iz njegove porodice. Znači, kako bi se ovdje bukvalno prevedeno, kako bi se u njega ukopao ko umri od njegove porodice, ali mislim, Allah najbolje zna da se tu misli kako bi se mogao ukopati do njega onaj ko umri iz njegove familije. Znači, kaže šejh rahmetullahi alejhi, treba označiti kabur kamenom ili nečim sličnim njemu kako bi se mogao znati, kako bi se moglo znati gdje je taj kabur i kako bi se mogli ukopavati drugi ljudi iz njegove porodice tu. Pa on to argumentuje hadisom gdje kaže se, kada je umro Osman ibn Maz'un radijallahu ta'ala anhu, odnešen je i ukopan, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio čovjeku da mu donese kamen, pa nije mogao da ga donese, pa je otišao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zasukao svoje rukave, pa kaže Matleb, onaj koji je prenosio hadis, rekao mi je onaj koji mi je pričao ovu priču kao da gledam bjelinu podlaktica Božijeg poslanika, kada ih je odgrnuo, pa je ponio kamen i stavio ga kod glave, govoreći, obilježavam njime kabur moga brata i kako bi se ukopali u njega ko umre od njegove porodice. Hadis je zabilježio Ebu Davud i hadis je dobar. Znači, vidimo ovdje, kada je preselio ovaj cijenjeni ashab Osman ibn Maz'un radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik je nakon ukopa naredio jednom ashabu da donese jedan kamen, pa nije mogao da donese, pa je Božji poslanik zasukao svoje rukave i otišao, donio taj kamen i stavio kod njegove glave i kazao, želim time da obilježim kabur moga brata i kako bi se ukopali u njega ili kod njega ko umri od njegove porodici. Broj 4 u ovoj tačci, da se ne čini telqin mejitu nakon ukopa kako se to čini danas. Poznato je, mi smo govorili na početku poglavlja, da se telqin čini kada čovjeku nastupi smrtne muke, postiče se da čovjek izgovara šehadet, dok hadisi koji ukazuju da se telqin čini čovjeku kada se zakopa su daif, slabi i ne mogu se koristiti kao šerijatski argumenti. Znači, postoji praksa u velikom dijelu islamskog svijeta da ljudi, nakon što se ukopa mejit, stane neko, znači, ko je klanjao u dženazu ili neko drugi, pa mu kaže, o ti, taj, sjeti se, znači, da treba da odgovoriš da ti je gospodar Allah i tako te stvari, ali kaže šejh rahmetullahi alejhi, hadisi na tu temu su slabi i ne mogu se uzimati kao validni argumenti u šerijetu. Ali kaže šejh rahmetullahi alejhi, već će se stati kod kabura, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti i tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost za njega, i naredit će se prisutnima da se čini dova. Znači, šeha je kao da daje neku alternativu, znači šta treba da se radi i kako čovjek treba da se ponaša nakon što se ukopa mejit. Treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti tom mejitu, da ga učvrsti i ostalim prisutnim narediti da čini dovu. Zbog hadisa Osmana radijallahu ta'ala anhu, poslanik, kada bi završio sa ukopom, kazao bi, tražite oprost za mejita, tražite da ga Allah učvrsti, jer se on sada ispituje. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. 107. tačka, privodimo kraju, ne bojte se. Dozvoljeno je sjediti kod kabura u toku kopanja kabura s ciljem vaza prisutnima o smrti i onome što dolazi poslije smrti. O ovom je govori onaj poznati hadis koji ima u onoj knjizi Iz kabura u džennet ili u džehennem. Dugi hadis, ja ga nisam htio prevoditi, imao sam namjeru da ga pročitam ovdje, ali zbog skučenosti s vremenom nećemo ga čitati, ali poznato je da je Božji poslanik sjedio sa sahabima na kaburu, pa dok su oni kopali kabur, on im je, znači, govorio kako se dešava uzimanje duše muslimanu, kako se uzima uzimanje duše nevjerniku, kako duša ide na nebo i tako. Znači, inšala, to je svima vama poznato. Ali šejh Albani rahmetullahi alejhi iz ovoga uzima propis da je dozvoljeno, znači, na kaburu da ljudi sjednu, dok se kopa kabur, da neko nešto progovori, da podsjeti ljude na smrt i na ono što dolazi nakon smrti. 108. i predzadnja tačka. Dozvoljeno je iskopati mejita ako za to postoji validan šerijatski razlog. 108. tačka, predzadnja tačka. Dozvoljeno je iskopati mejita ako za to postoji validan šerijatski razlog. Kao da bude ukopan prije nego li ga okupaju ili prije nego li ga umotaju u čefine. Znači, ako bi se desilo da nekoga u nekoj velikoj brzini ukopaju i nisu ga okupali ili nisu ga umotali u čefine, dozvoljeno je šerijatski da se ta osoba otkopa i da se zamota u čefine ili da se okupa nakon toga, znači da se ponovo zakopa. Kaže šejh rahmetullahi alejhi zbog hadisa Džabira, došao je poslanik Abdullahu ibn Ubeju nakon što je spušten u kabur. Ko je bio Abdullah ibn Ubej? Znači vođa munafika u Medini. Pa je naredio da ga iznesu. Znači, ashabi su ga spustili, pa je došao Božji poslanik, pa je naredio da ga iznesu iz kabura, pa ga je stavio na svoja koljena, pa je pljucnuo na njega i odjenuo ga svojim ogrtačem, kaže Džabir, i klanjao mu je. A Allah najbolji zna, tako stoji u predaji. On je bio odjenuo Abbasa radijallahu ta'ala anhu, hadis je zabilježio Buharija i Muslim. I 109. tačka i zadnja tačka, kaže šejh Albani rahmetullahi alihi, nije pohvalno da čovjek iskopa kabur prije nego umri, jer poslanik to nije radio, niti ashabi. Jer insan ne zna gdje će umrijeti, a ako bi to uradio s ciljem pripremanja za smrt, onda je to dobro djelo. Još jednom 109. tačka, nije pohvalno da čovjek iskopa kabur prije nego umri, jer poslanik to nije radio, niti ashabi, jer insan ne zna gdje će umrijeti, a ako to uradi s ciljem pripremanja za smrt, onda je to dobro djelo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima naše vjere, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sakupi u dženetu kao što nas je sakupio ovdje i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilayk. Web portal www.l-ikhlas.com على دين وإيمان بنينا حبنا من شان على دين وإيمان